Já jenom, abych se trošičku představil, jméno jste slyšeli, takové zvláštní, Bedřich Kostlan. Jsem z křesťanského sboru z Bohumína, bydlíme vlastně v tom sborovém domě s manželkou. Jenom taková poznámka, já jsem byl před 40 lety, to už je víc 43, před 43 lety jsem byl na vojně, nebo lépe řečeno u vojáku, na 6 měsíců v Bohumíně. A když jsem odcházel, jako když jsme byli už měli po vojně, tak jsem říkal, že mě v Bohumíně už nikdo neuvidí. A netrvalo ani rok a už jsem tam začal jezdit, protože mám manželku z Bohumína. Jako, takže 30 let bydlíme v Bohumíně ve sborovém domě. Jinak v civilním zaměstnání musím trošičku opravit ten váš letáček, protože už nejsem ředitelem dětského diagnostického ústavu. Byl jsem 20 let, což se projevilo, dívejte se na moji hlavu. Stačilo teda těch 20 let, ale nyní prostě já už jsem v důchodě a pracuji na poloviční úvazek jako psycholog, jako v tom zařízení, v tom dětském diagnostickém ústavu. Jinak vlastně s těmi dětmi, které pracujeme, oni jsou tak ve veřejnosti a vůbec v médiích tak představovány velice negativně, ale je to vlastně, ty děti jsou důsledek jako prostě té výchovy, důsledek prostě toho, jak žijou manžele, jak žijou prostě rodiny. Co se týká osobního života, takže jsem 38 let, šťastně ženatý, mám dvě děti, už teda dospělé samozřejmě, a čtyři vnoučátka, tři holčičky a jednoho chlapečka. Takže u nás, my jsme mysleli s manželkou, že nás bude čím dál míň a je nás čím dál víc, takže jak se to všecko sejde k nám, jako prostě všechny vnoučatka. Vždycky se mě ptají kolegové, tak co návštěva, protože oni vždycky vědí, v práci vždycky říkám, máme návštěvu, přijedou, syn bydlí v Bratislavě teda, tak vždycky přijede, tak říkám, co jak návštěva, říkám, sčítáme škody a těšíme se na další návštěvu, takže. K tomu textu, který byl čten, z té první korinským, jenom takovou perličku, ze 13. kapitoly, já jsem měl příležitost teda oddávat jedné sympatické manžele na Bouzově. Oni prostě, to byla taková bohatší rodina, tak měli svatbu na Bouzově. A tam byl čten ten text, teda ta svatba, která byla civilní svatba před náma teda, tak byl ta ceremoniářka, měla ten text s první korinským. A já se jí ptám, prosím vás pěkně, víte, co jste četla? Víte, kdo je autorem toho textu? Že neví, že to prostě dostala. Takže vůbec nevěděla, že to je text, který napsal apoštol Pavel Korinským. Takže jsem měl, ještě před tom naší svatbu, jsem měl 4 posluchače. Notářku, ceremoniářku a ještě 2 zaměstnanci toho hradu. A to byly, tak pozorné posluchače už jsem dlouho neměl. Takže jsem jim vysvětoval a prostě hovořili jsme právě na toto téma, dokonce nevím, jestli to už je dneska zvykem, když si to bylo zvykem, že si dělali poznámku, o čem jsme hovořili, takže bylo to strašně, strašně milé od nich. Takže i takové věci se dějí, že se prostě čte něco, čte se nějaký text a neví se ani odkud to je, kdo je autorem. Mě velice potěšilo, teda děkuji za to pozvání, je to pro mě mimořádná taková událost, tolik manželských párů pohromadě už jsem dlouho neviděl, ale s tím, že někdy prostě jsem slyšel takový názor, jako když se mělo mluvit o manželství a o manželství, to už bylo řečeno, to už toho víme. Křesťané totiž toho strašně moc ví. Ale je otázka, jak je to s tou realizací toho, co víme. Často jsou žádané takové nějaké atraktivnější téma než manželství, že? Takový, já nevím, co vás tak napadne, nějaké proroctví, jestli to, co se děje na světě, jestli už to je ono, jestli už je ta doba. Slyšíme to rádi, nebo co chceme slyšet, co nás nejvíc zajímá? To jste slyšeli, jak ten kazatel jeden, jak už si všiml, že ti posluchači už tak podřímávají, tak říká, znáte to, neznáte to? A v noci mi ďábel řekl, a teď oni se všichni zvedli hlavy, a on říká, tak, co říká Pán Bůh, to vás nezajímá, ale co říká ďábel, to vás zajímá. A druhá věc je, že ten text, který je zapsán v té první korinském 13. kapitole, že se většinou čte novomanželům. Při svatbě, při oddávání, že se čte tento text. Ale já myslím, že to je škoda, že by se ten text měl číst stále častěji, protože dneska prostě ten pojem láska má úplně jiný význam. Říkal mi bratr, který vede takové ty děti, ale takové ty, ne už besídka, ale takové ty mezi něco mládež a besídkou, byli na pobytě a teď byla tam i otázka ohledně sexu a tak dále a teď ten bratr říká, tak děti a zítra si něco povíme o lásce. A 13-letý chlapec říká, strejdo, ale o sexu jsme už mluvili. Takže vlastně ten pojem, který mají, a já pracuji prostě i s dětmi často, tak všímám si toho, že toto je prostě představa těchto dětí o lásce. To je sex. To je prostě soužití. Vůbec se už nehovoří o tom, jak se dívá na manželství. Já myslím, že doufám, že se na mě nebudete zlobit, když připomenu prostě z Božího slova, z Bible, prostě ten záměr Boží, který je o manželství. Manželství teda je Boží záměr, Boží ustanovení, Boží řád pro soužití muže a ženy. V Genesis 2:24 čteme, opustí muž otce i matku a přilne ke své manželce a stanou se jedním tělem. Já jsem cestou, jak jsem jel tady, tak jsem přemýšlel, nebo mě tak napadlo, tak muž opustí otce i matku. A co manželka? Není to zajímavé, že se o manželce, co má opustit manželka, že se nepíše? Co říkáte, sestry, na to? Nemusí opustit. Víte, ono to je, ta Bible je úžasná prostě, úžasná věc, jako prostě. Představte si, že do dneška vůbec na to, na otázku manželství má úplně jiný prostě náhled muž a jiný žena. Já nevím, jestli jste většinou teda já aspoň slyším, nebo viděl jsem to u kolegů v práci, že prostě zapíjejí svobodu. Když mají před svatbou, tak zapíjejí svobodu, prostě loučí se se svobodou. A u žen jsem to nikdy neslyšel, že by se loučili se svobodou. Nebo je to, loučí se ženy se svobodou? Jo, už teď se to stává? To je ta emancipace, že jo? Ale vím a prostě jsou jako takové, přece ty ženy, taková ta touha prostě vdát se je u těch žen jako prostě silnější, než u mužů se oženit. Souhlasíte se mnou? Většinou ti muži prostě u té maminky je jim dobře, co? Kluci, co říkáte? U maminky je dobře a nechce se prostě od maminky odejít, jako jo, protože to přináší nový. Je to úžasná změna prostě v životě člověka. Je to ale dobrovolná změna. Pán Bůh nikoho nenutí, aby se oženil, aby se vdala žena, ale je to dobrovolně zvolená změna. Změna na celý život. Některé prostě situace nemůžeme, to není naše změna, to, že my si nemůžeme vybírat rodiče, nemůžeme si vybírat sourozence, ti nám jsou dáni, ale prostě životního partnera máme možnost prostě si zvolit, si vybrat. Já jsem zažil i v té své, protože dělám i poradenskou práci, takovou tu pastorační, a já už musím až tomu smát, jak prostě věřící hovoří o tom, jak si vybírali partnera. Jeden bratr říkal, si zvolil ženu, protože byla poslušná. Byli u ní na návštěvě a ona rozlívala kávu a on řekl dost. A on říkal, jestli mě poslechne, tak to je ona. Tak to je. A skutečně ona přestala, jako jo, nenutila ho, jako tohle. A potom, jak už byli svoji, tak on se s tím sdílel, jakože si ji vybral, a ona říká, tam už stejně více kávy nebylo. Takže i takovým paradoxním způsobem můžeme získat svého partnera. A na jednom takovém setkání, jako jsme o tom hovořili, byli tam teda většinou mladí a většinou prostě se vždycky, nebo proto už i manželské páry, a hovoří o tom, jak si vyhledávali partnera, a ti muži se ptali, pane, je to pro mě vhodná manželka? Já jsem říkal, a vy jste se ptali, jestli vy jste pro ní vhodní? Většinou jsem slyšel takové, když přijedu, ať zahouká siréna. Dneska to je jednodušší, první středa v měsíci, jako to možná. Ve 12 hodin, to má potvrzeno každý. Nebo když přijedu do toho města, kde ta vyvolena, ať prší. Předtím si zjišťoval předpověď počasí týden dopředu a ten den tam jel. Jako. Takže hledáme prostě způsoby, jak prostě získat toho partnera. Jako, jo. Je to mezi námi, mezi křesťany. Jde takto, nebo jak říkáme, ve světě, já nevím, to je takový pojem jako divný, ve světě, ale prostě ti nevěřící lidé takto neuvažují, jako prostě, že mají partnera na celý život. Dneska žijeme v době prostě, kdy se, promiňte mi ten výraz, kdy se věci neopravují ani moc. Když přinesete něco opravit, oni řeknou, ta oprava je dražší než to nové. To vám nestojí za to opravovat. A takto se chovají často lidé i v těch vztazích. To nestojí za to něco opravovat. Třeba nového partnera. A úplně vymizelo právě ten, jak jsem řekl, ten boží záměr, který je, jak jsem četl v knize Genesis, tak i Ježíš, když připomíná těm farizeům, zákonníkům, kteří přichází, tak taky cituje to slovo a říká v té 19. kapitole přečtu z Evangelia podle Matouše. Řekl, proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Tady je ten zajímavý postřeh, který pán Ježíš hovoří těm farizeům zákonním. On neříká, co Bůh řekl, ale co Bůh spojil. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Pán Bůh činí dobré věci. To, co pán Bůh činil, víme, že když tvořil prostě svět a tak dále, tak si čteme a viděl, že to je dobré. Pán Bůh činí dobré věci, ale člověk to kazí. Člověk to kazí. Ke své škodě. A my si čteme v knize Přísloví, kdo pohrdá Božím slovem, sám sobě škodí. Sám sobě škodí. A toto je úžasný výrok, který pan Ježíš řekl, co Bůh spojil. Bůh spojil. Manželství je vlastně taková ta boží matematika. 1 + 1 = 1. Tak kdyby někdo řekl ve škole, tak dostane 5, že? 1 + 1 = 1. Ale to je boží matematika pro manželství. 1 + 1 = 1. Aby ti dva byli jedno tělo. A jedno tělo nejde rozdělit. Může být jedno tělo rozděleno? Živené? A tak ten i bratr tady to řekl na úvod, jak je dneska představováno manželství, jak je zesměšňováno, jak je prostě, jaká je sociální prestiž manželství v dnešní době. Jaká je sociální prestiž? Abychom, když hovořím o tom zalévání, zase s cestou jsem uvažoval, víte, ono to je na něco dobré, když člověk jede sám v autě, když jedu s manželkou, jak to nejde, ale když jedu sám, tak prostě jsem uvažoval, jak došlo k tomu, jak zalévat manželství. Jako jo? Prostě já jsem teď uvažoval, jak k tomu prostě názvu došlo. Ale to už je řadu let, kdy jsme se bavili, kdy to bylo jedna téma, jedna takové toho setkání mládeže. A právě ten bratr, jako bratr farář, říká, že by to něco prostě, aby věděl, aby to bylo zřetelné, o co se jedná. Protože říká, zalévat to ví každý, co to znamená, zalévat. To už naše vnučka má 2 roky a už zalévá. Už 2 roky. Ne manželství, ale jako trávu na zahradě, jako zemem. A vlastně na manželství bychom se měli dívat jako na nějakou ušlechtilou květinu. Všechno ostatní je plevel. A plevel se? Výborně. Plevel se nezalévá, plevel se hubí. A toto všechno, člověk si stále má takovou představu, že přijde na něco lepšího než pán Bůh. Pořád něco hledá, něco nového. Pořád si myslí, že to už je zastaralé, to už neplatí. Tak budeme žít po novému, budeme žít na hromádce. Už dneska já nemůžu říct, že mám přítele. Protože to má úplně jiný význam, jako to slyšíte, to, my jsme národ přítelů a přítelkyň a už úplně výjimka, až si Vlado Rajs řekne, že má manželku, protože to už někteří neví, co to znamená. To jsou sami přátelé, jako tady. Myslím, že Petr Rezek zpíval Přátelství je víc než láska, takže to asi od toho to pramení. Ale jsou i instituce, které prostě to ještě respektují. Já jsem teď nedávno ležel v nemocnici týden s takovou drobností a byla tam na tom léčení jedna taková mladá sešna, která utrpěla takovou velice vážnou chorobu, teda nějakou infekci v Albánii. A teď byla pojištěna o Allianz a teď měla, převáželo letadlo zpátky, dokonce letěla sama v tom letadle a tomu příteli odmítli zaplatit cestu. Říkám, příteli ne, manžel, kdyby byl manžel, tak mu zaplatíme. Tak jsem byl tak trošku potěšen, když to bylo takové škaredé, že neletěl ten přítel s ní. Křesťané se nemají radovat ze špatných věcí, ale jako láska se nemá radovat. Ale jako byl jsem, víte, tak nějak vnitřně potěšen, že aspoň ta instituce, aspoň ta pojišťovna prostě respektuje, ano, kdyby byl manžel, tak prostě to zaplatíme. Není manžel, tak to prostě neplatíme. Je tak, že ten institut manželství, jako, a to je vlastně pro nás, pro křesťany, takové povzbuzení, jak když má možnost oddávat třeba mladé lidi, jak když hovoříme o tom, říkám, vy máte úžasnou šanci v dnešní době naplňovat slova Pána Ježíše, když říká, aby jsme byli světlem a solí tomuto světu. V dnešní době je prostě manželství, rodina, možná, že si to ani někdy neuvědomujeme, ale ti lidé to vnímají kolem. Ti sousedé naši, ti to všichni vnímají prostě, že tady je rodina, že tady je manželství, že to funguje, že nejsme žádní kakabusy, ale že prostě jsme radostní, že prostě prožíváme tu rodinu, že se radujeme z vnoučat a tak dále. Víte, a toto je, myslím, a toto by měl i ten svět prostě, nebo ti lidé, nebo si nevěřící vidět. Aby to viděli prostě ti věřící, ti křesťané, oni mají něco, co my nemáme. A nemají to, co my máme, ale jim to nevadí. Aby toto bylo vidět na životech, ne na tom, co víme, kolik toho známe, ale prostě jak žijeme už nejen v té oblasti duchovní, ale skutečně v těch praktických věcech v tom každodenním životě. Kolegy mě v práci mi říkali, já ti závidím. Já říkám, nemusíš závidět, to je pro každého. A tak když hovoříme o tom manželství, tak myslím, že je to téma i v dnešní době velice, velice aktuální. A tak když se vrátím k tomu názvu, jak je zalévat manželství, vlastně zalévání patří k takovým základním úkonům v péči o ty květiny. To je podstatné, zalévat. Když hovoříme o zalévání, tak je to jako taková ta klasická péče, udržování, podpora a rozvoj. A je to, pokud to přeneseme na to manželství, tak vlastně zalévání je takový úkon na udržování, podpory a rozvoj zdravého, dobře fungujícího manželství. Péče to není léčba. Léčba už je něco, co nefunguje. Ale péče, prostě to je pro každého, aby toto se naplňovalo. A teď takovým těm, ještě než se dostanu, když se hovoří o lásce, tak se taky hovoří o zamilování. Už jste byli zamilováni, všichni jste byli zamilováni? Kdo nebyl zamilován? Co to je zamilování? Proč, jak to hovoříme o lásce a zamilování? Já mám svoji definici, ale to nikde neříkejte, to je prostě... Já mám svoji definici, že zamilování to je taková krásná porucha vnímání. že prostě vnímáme toho partnera úplně ideálně. Ale to zamilování má někdy trošičku háček, protože ti zamilovaní nedbají na varování svých rodičů třeba. Je to tak? Jak dlouho trvá zamilování? Na jednom setkání manželských párů tak mě jeden bratr zarmoutil, protože říkal, že to trvá tak dlouho jak chřipka. Takže to nebylo od něho pěkné teda. Podle takových těch klasických výzkumů, tak průměrná doba zamilování je 2 roky. Byli jste zamilováni 2 roky? 2,5? A ten půl rok byl na služební cestě, ne v zahraničí. Jo, proč se teda mluví o zamilování jako takové, jako bychom mohli říct, taková předsíň prostě lásky, je zamilování. Jo, to znamená, že toho partnera tak nějak vidíme v ideální podobě, máme spíše to pod naše představy prostě o něm. Dcera přivede chlapce domů, rodiče šílí, ale ona je zamilovaná, protože umí hrát na kytaru, takže... Jo, to znamená, že tam je prvé, kdy skutečně, ale má to něco do sebe, ta zamilovanost, že vidíme prostě toho partnera v tom nejlepším světle. Ale někdy to může představovat až takový stav bez tíže. Jo? Takový nereálný stav bez tíže. Když tráví někdo dlouhou dobu stav bez tíže, tak potom je to tvrdé, ta realita. Ho musí často toho, kdo byl dlouho ve stavu bez tíže, tak ho musí nosit ti ostatní. A ta zamilovanost je něco, ale je něco, co patří prostě k tomu partnerskému životu. Říká se právě o tom, že ty citové deprivované děti, kterých je dneska spousta, dneska děti, které prožívají prostě takové radostně z dětství v té rodině, je skutečně velice, velice málo. Děti jsou odkázány prostě na počítače, na různé... Dneska takové děti v první, druhé třídě, já vždycky říkám, oni mají tablety a my v tom našem věku už máme tabletky. To znamená, že jsou odkázány a jsou velice technicky vyspělé, ty děti. Vnučka má 5 roků a nás poučuje, jak máme na počítači pomalu pracovat, jak máme vytisknout něco. Tak ona nám řekne, dědo, musí zmačknout čtrl, já ani nevím, čtrl, co to je. Jo, to znamená, že děti jsou po té stránce technické vyspělé, ale po stránce emocionální, citové, velice, velice strádají. Tím nechci říct, že vnučka stráda citově, vůbec ne, ale děti prostě skutečně strádají. A to už profesor Matějíček, náš nestor v psychologii, říkal, že citově strádající, citově deprivované dítě se nedokáže ani zamilovat. Vztahy, prostě, které jsou v rodině, které jsou nás formují, nejvíce nás formují vztahy, které prožíváme. Děti, které toto neprožijí, prostě tyto vztahy v rodině, s rodiči, tak jsou prostě formovány jinak. Jsou formovány necitově. Jsou formovány tak, že nedokážou mít soucit. Tyto děti často se dovedou radovat jenom tehdy, když dokážou někomu ublížit. A toto je následek prostě té strádání v té citové oblasti. Dneska se hovoří o tom, že často ty děti jsou velice inteligentní, co se týká těch výkonů, co se týká třeba těch technických. Ale velice slabé jsou v té emocionální inteligenci. To znamená, že v té otázce vztahu, v té otázce empatie a tak dále, a tak dále. Ale to už jsem trošičku zaběhl. Takže zamilovanost je to první, co prožívají partneři. Kdo prožil déle než 2,5 roku zamilovanost? Super, super. A jak dlouho jste svoji? 15 let. Tak to je dneska taky úspěch, 15 let manželství. Jako. Tak a teď se dostáváme k tomu, jak zalévat, jak prostě podporovat to manželství, aby skvétalo, aby rostlo. Jako představa, když hovořím s mladými lidmi, tak často taková představa, že všechno to krásné jich čeká na začátku a říkám, ale počkejte, to je omyl. Nemusí být všechno to nejpěknější, nejkrásnější, co prožijete na začátku vašeho vztahu. Často to nejkrásnější přichází později. To není řečeno, že všechno s mladým věkem je to nejkrásnější. I oni se na mě dívají, jak já si někdy připadám jak z pravěku, kdybych přišel. Jako jo. Protože oni se na mě dívají, jak tohle, když hovořím o tom, že třeba i v otázce sexu, v intimních vztazích, že to není záležitost prostě toho mladého věku, že i ve starším věku prostě můžeme prožívat něco nádherného, to, co jsme třeba jako mladí lidé neprožili. A to oni se na mě dívají, jak prostě kdybych spadl z višně, jako jo. A toto je vlastně ten podstata prostě toho života v té lásce. Toto je. My ještě v té druhé části budeme teda mluvit, jak k tomu se dostaneme, o tom zalévání, o té lásce, ale s tím, že každý ví prostě, o co se jedná. Víte, že ti lidé, o kterými začnete hovořit, oni velice touží potom. Velice touží. Prožívat prostě ten život v tom manželství, prožívat v té rodině, to je to vlastně tam investovat do vztahu, prostě to je něco, co se vyplatí. Investovat do vztahu je něco, co člověk nestrácí. Investovat do vztahu je něco, co člověka obohacuje. Investovat do vztahu, ať už v manželství, ať už v rodině, je něco, co prostě člověka povznáší, co člověk může prožívat, z čeho se může radovat. My jsme dneska slyšíme polštinu, češtinu, dokonce jsme zpívali slovenštinu. Já jsem položil takovou otázku akademickou v jednom sboru v Ostravě, jakým jazykem budeme mluvit v nebi. A tam je jeden bratr, on je Němec, on se tady přestěhoval, on působí misijně. A on říkal, že je přesvědčený, že to bude čeština, že to se bude učit celou věčnost. Že má problémy s tím se naučit česky. Budeme teda pokračovat. Já vás upozorňuji na jednu věc, že neřeknu nic nového. Že to jsou možná věci, které dobře známe, ale které jsme možná postupem času v našem manželství, podle toho, jak dlouho trvá, že často opouštíme. A to, co nějakou definici, nebo prostě, jak se mnozí autoři, nebo někteří autoři dívají, jako prostě z toho pohledu na tu lásku, co to je vlastně láska, podstata manželství. Láska je postoj, který vede ke změně chování. Je otázkou, jak jsme změnili chování v našich manželstvích, v našem manželství. Manželství má jednu úžasnou výhodu, že poznáváme sami sebe. Poznáváme to, co jsme si řekli, že, nebo jsme si mysleli, že jsme schopni a nejsme schopni. A mnohé věci, které děláme, tak jsme si řekli, že to nikdy dělat nebudeme. Ale vlastně to je i účel manželství, jako ta výchova, změna v chování. Lásce jde o prospěch druhého a láska si najde způsoby, jak tento postoj vyjádřit. Tyto projevy lásky stimulují vřele city v druhém člověku. Jedná-li náš partner podobným způsobem, probudí se vřele city i v nás. Emoce jsou důsledkem lásky, nejsou láska sama. A Gary Chapman uvádí takových sedm rysů, takových praktických projevů, jak se ta láska projevuje, nebo jak by se měla projevovat. A já vás teď všechny zapojím do toho. Vás je hodně, tak to nejde, jako když je méně, tak prostě se to dělá písemně, ale já budu hovořit o těch rysech lásky a vy budete sami pro sebe, nemusíte to nikomu říkat, sami pro sebe se budete hodnotit, jak se to u vás projevuje. Od 0 až do 10. 0 je nejhorší, 10 je nejlepší. Jo? Takže potom nakonec, jestli bude mít někdo 70 bodů, tak se přihlaste. Jako. Pokud jste upřímní, tak to nebude nikdo. Ale... Jo, to znamená, že 7 rysů, ještě jednou to zopakuju, 7 rysů, konkrétních rysů lásky, jak by se měly projevovat, a vy sami sebe ohodnoťte od 0 až do 10, jak se vám to daří. Jak se vám to daří. Vyřazení jsou manžele, kteří jsou spolu kratší dobu než 5 let, protože tam to ještě funguje, takže... Této soutěže se zúčastní manželé nad 5 let společného života. Takže ten první rys je laskavost. Laskavost manželství. Co to znamená laskavost? Jo, laskavost to je taková jedna z nejdůležitějších rysů té lásky, tak praktické. To znamená, že vnímám a dělám všechno pro radost toho druhého. Ne, co mi ten druhý řekne, ale s čím sám přijdu. To, co dělám, dělám s radostí a dělám pro toho druhého. Laskavost jsou často drobné maličkosti, které vedou k tomu, že manželé prožívají ten vztah v radosti. Laskavost jsou drobné skutky. Prosím vás pěkně, muži, kdy jste naposledy přinesli, kromě narozenin, výročí svatby, kdy jste přinesli manželce kytičku? Nemyslím... Prosím vás pěkně, nemyslím tu kytičku, co vám zůstala v sekačce. Jako, jo, te. Ale prosím vás jako vážně, jako, jo, teď už trošku se skrotíme své vášně. Jako, jsou to drobnosti, které možná... Proč to říkám, pokud jste přinesli kytičku manželce, protože ženy daleko více jako citověji vnímají ty různé situace, které se odehrávají.
Ale norma. Jaká je norma? Kolikrát?
Je to podmíněno samozřejmě i finančně a může to být každý den, jako jo. Dokud nepřijde exekutor, tak můžete dávat kytičky. Ale skutečně takové ty drobnosti a mají... Víte, já jsem teď nedávno jsem hovořil, nebo přišel teda za mnou jeden muž, kterému odešla manželka po 27 letech manželství. Odešla manželka a teď on se dovídal při tom rozchodu to, co ho nikdy předtím nenapadlo. Říkám, mě to vůbec nenapadlo, že tohle a tohle manželce vadí. Nebyli schopni prostě si říct upřímně, jako jo, prostě, co v tom vztahu chybí. A většinou to ženy v sobě dusí. Jo? To je prostě takový papíňák, jo? Který časem jako stejně bouchne. Jo? Muži možná to někdy řeknou, samozřejmě záleží to i na temperamentu, jako jo, cholerik to řekne ještě dřív, než uvažuje, jako, ale záleží prostě na temperamentu, ale prostě jsou takové typy, které, a zvláště u těch žen, kteří to prostě dusí, kteří to neřeknou. A mrzí je to, bolí je to, až to prostě dosáhne určitého vrchu. To znamená, že ta laskovost se projevuje v maličkostech. dělat něco za radosti pro toho druhého, myslet na toho druhého, vycházet mu vstříc. Víte, pokud skutečně člověk toho druhého miluje, jako jo, tak je to pro něho radost, pro něho něco učinit, co mu udělá radost. Co tomu druhému udělá radost. To nemusí být velké věci, to nemusí být ani nějaká velká kytice. Jo? To může být dobré slovo, to může z lásky uvařit něco, co mu chutná, tomu manželovi. Jo? To znamená, že něco, i té maličkosti prostě dokážu. Takže laskavost 0 až 10. Druhý rys lásky, musím to trošku urychlit, to, co píše apoštol Pavel Korinským, druhý je trpělivost. Trpělivost. Vytrpělivý. V tom, že láska neuvažuje o tom druhém, že ho změní. To není podmínka, že toho druhého změním. Já jsem pracoval v té nějaký čas, té manželské, předmanželské poradně, ale to bylo taková nejsmutnější období mého života, protože to bylo za komunistů a tam vlastně chodili povinně. Ti, co požadali o rozvod, tak museli jít do poradny. Jako jo. Ale oni stejně byli rozhodnutí, oni tam přišli čistě formálně, bylo napsáno, že se zúčastnili. A to bylo velice, velice smutné. Jako jo. Prostě tak, jak okamžitě řešili úplně sebemenší spory. Víte, co bylo pro mě nejhorší, nejsmutnější pro mě? Jaká je hranice, jak tenká je někdy hranice mezi láskou a nenávistí? To jsem prostě nechápal, to mi moje velká hlava nebrala. Jako prostě, jaká tenká hranice mezi láskou a netrpělivost. A tam bylo zajímavé, víte, co tam bylo zajímavé? Partner, který se snaží toho druhého předělat k obrazu svému, tak jak se mu to podaří, tak ho přestane bavit. Protože on musí být jiný, on nemůže dělat všecko tak, jak si to ten druhý představuje. Každý jsme individuum, to není nadávka, to je prostě fakt, jako každý z nás je individuum. A my se bereme láska právě vnímat toho druhého takový, jako je, jaký je. A z hrušky neuděláte jabko. Z cholerika neuděláte melancholika. Z melancholika to už vůbec nic neuděláte, ale... Jo, ale takový ty tendence prostě toho druhého s ním manipulovat, nějak ho dostat do toho svého obrazu, často vede ke krachu manželství. V dnešní době, já si pamatuju, to tak trošku odbočím od toho. Pamatuju si, jedna žena mi řekla, když jsme jezdili s batohem po Beskydech, bylo všecko fajn. Jakmile jsme začali jezdit na dovolenou do Španělska, bylo zle. Peníze často, i peníze hrají roli. Takže trpělivost. Jak jsme trpěliví? Jak dokážeme být trpěliví? Jak dokážeme druhého prostě snášet? Být trpěliví i k jeho nedostatkům. 0 až 10. Za třetí, to už tady bylo řečeno, to je taky podstata prostě život manželství. Odpuštění. Jak dokážeme odpouštět? Promíjet, odpouštět. Odpuštění taky je základem vztahu v manželství, ale je to i ve vztahu prostě v církvi, ve sboru. To je prostě základ odpustit, umět odpustit. Problém je v tom, že jak lidé říkají, jak odpouští lidé. Já odpustím, ale... No vidíte. Já jsem to úplně zbytečně, vy všecko víte. Odpustit, já odpustím, ale nezapomenu. A často to lidé připomenou v tu nejnevhodnější dobu, aby toho druhého nějakým způsobem, jak se říká, usadili. Další je, a to je pro manželství často oříšek, ale zvláště pro muže, otázka zdvořilosti. Někteří muži dokážou být zdvořili k jiným ženám víc než ke své vlastní manželce. Zdvořili. Nám to připadá takové trošku přehnané. Ale já jsem byl na několika stážích zahraničních a když jsem některé muže viděl, jak se chovají prostě ke svým ženám, tak mě to až dojalo. Otevřou dveře manželce do auta. První posadí manželku, pak si sednou oni. Kdy jsem to udělal naposledy? Na svatbu, myslím, to bylo na svatbě. Že se to nenosí, u nás se to nenosí, taková ta zdvořilost. zdvořilost. Často muži podají kabát jiné ženě, cizí ženě, ne cizí, ale prostě než vlastní manželce. Dávat přednost, takové ty zdvořilostní prostě věci, otázka slušného chování. Jedno jsme měli konferenci křesťanské sbory, teď tam byly takové kázání služby a jeden bratr přišel za mnou o přestávce a říká, ty nepřipadá ti to nebyly kázání, to byly ty přednáška o slušném chování, jako jo, prostě tak to vyznívalo, jo, o slušném chování. Že často my na to zapomínáme, třeba jako věřící, jako nám to nepřipadá. Totiž v tom manželství někdy dochází k tomu, že my toho druhého bereme jako nějaké svoje vlastnictví. On je můj. Co bych se snažil, když on je můj? Ona je moja. Tož co se budu namáhat víc, než musím. Víte, ale takové, všechny ty projevy té zvořilosti, je to dobré, když to je. Takže zdvořilost 0 až 10. Další rys lásky je pokora. Umět se pokořit. Vždycky říkám, nevím, proč ješitnost je ženského rodu, protože to je naše vlastnost mužská, že jo, ješitnost. A zvláště ta ješitnost, pokud manželka ještě něco před druhými něco řekne na nás, že jo, takže co říkáte muži? Jak to snášíme? Jak to snášíme, když ta manželka se vyjádří o nás nějak nevhodně před druhými? Manželky, nedělejte to. Muži jsou na to velice citliví. Pokora, umět se pokořit. I toto je manželství, kde to se učíme. Umět se pokořit. Uznat svoji chybu, přiznat se svoji chybu. Neobhajovat se. I v té manželské, předmanželské poradně já to nepamatuju, kdy prostě při tom rozvodu dával někdo vinu sám sobě. Vždycky obviňoval toho druhého partnera. On za to může. On je takový, on je makový a podobně. Dalším rysem takové lásky je štědrost, dávání. To není otázka financí. Dávat manželce peníze, co nejvíc peněz, jako jo. Já jsem udělal chybu, já jsem manželce zařídil kartu. Kreditní. To víte, jak se bavili ty dvě ženy a ta jedna žena říká, představ si, ten můj muž mi dal včera kreditní kartu, ať si koupím, co chci. A ona říká, a pin dal? Ty představ si, že on vůbec nepin dal. Jako štědrost, jako to dávání, ta štědrost, to není jenom otázka prostě financí, ale věnovat čas, vzájemně si věnovat čas, dávání, štědrost, i časově, vnímat i ty zájmy toho druhého, podřídit se i v těch zájmech, dávat se i k dispozici tomu druhému, to je dávání, to je štědrost, to není jenom otázka financí. A to poslední, zase 0 až 10, to poslední upřímnost. Právě ta upřímnost prostě říct tomu druhému, to je základ prostě jako zdravého manželství, že můžu tomu druhému říct třeba i nějakou výtku, něco, co se mi nelíbí. Říct to tomu druhému. Upřímnost. Kde jinde by měla být upřímnost, než mezi manželi? Takže 0 až 10 za upřímnost. Prosím vás pěkně, kdo měl 70 bodů? 60? 50? 40? A jo? Manželka, je to tak? Je to pravda? Na 40? Super. Na 60. Zítra budete vařit. Nevím. Vidíte, že k tomu, že k těm rysům manželství patří humor, což nám manželé předvedli. A ono skutečně, jako když vezmete některé situace, některým situacím je možnost se zasmát, některé možná reagovat třeba jinak, podráženě, urážet se. Ale možná, že máte takovou zkušenost, že člověk je nespokojený často s tím druhým, když je nespokojený sám se sebou. A přenáší to na toho druhého. A pokud ti manželé se dovedou tak, jak třeba vy zasmáte určité situaci, je to plus pro to manželství, umět se tomu zasmát, neurážet se. My tam máme ve sboru jedné manžele a ten manžel takový strašně pracovitý, ten pořád chodí v monterkách a takový s tím zahradníčkem, jo, s tím. A on v tom chodí jako pořád strašně, ale strašně hodný, pracovitý, pomáhá, kde se dá, ale furt chodí. A oni poprvé vlastně oni už se brali v pozdějším věku a poprvé, jak měli Vánoce, slavili Vánoce, tak ona připravila vánoční stůl, jako dal svíčky, oblekla se v šatech a teď on přišel ze sklepa v těch monterkách s tím a říká manželce, měl bych se převleknout, že? A ona říká, no to bys měl. A on šel a vzal si čisté monterky. Jako u některých manželů by to možná vyvolalo obrovský konflikt, ale prostě oni se tomu prostě dávají to vždycky na, jako když se hovoří o manželství, vždycky to přidají jako, jo, prostě to, co prožívají. Jak prostě vnímáme některé situace, v tom je rozdíl, jak některé situace vnímáme jako muži, jako ženy. Jako my ten mozek máme trošku jiný než ženy, muži. Ženy, údajně na to přišli američtí neurologové, mají dvě řečové centra. Ženy primluví, když mlčí, takže... Já jsem trošku tuto teorii opravil, protože když má manželka navštěvu, dvě ženy, když tam přijdou ještě, oni jsou tři dohromady, tak já myslím, že mají tři řečové centra, všichni tři. Dobře. Druzí manžel teď mi vykládali a prostě jako, je to strašně fajn, jako když to slyšíte od těch manželů, že se tomu dovedou zasmát, jako, jo, že prostě to nedělají z toho nějakou vědu. Teď tam přišli, jsme měli návštěvu jedni manžel a ta manželka vykládala, jak byli předloni na dovolené a ona právě na té dovolené, na nějakém tom ostrově v Řecku, měla narozeniny. A teď prostě byla vedla, teď manžel připravil takové překvapení, že koupil svíčku a nějaké ten rulanské šede, teď to postavil na stůl, teď to zapalil, ona přišla a to byla svíčka, co se dává na hrob, jako jo, to se... Mu se to v obchodě strašně líbilo, to bylo v takovém obalu, jako jo, a on to dal na stůl, teď to zapálil a ona přišla a ona říkala, že se tak řezala smíchy, že nemohla ani na snídání, to bylo přes noc, že prostě, jakmile si na to vzpomněla, jak to viděla, že prostě nemohla, jako jo. A ho to vůbec nenapadlo, jako jo, že on prostě se mu to líbilo, takže... A právě... To představte si, kdyby některá žena, nějaká frfňa, dostala jako prostě... No ne, jako, rozumíte, to je skoro urážka, jako když by vám dala, prostě kdybyste dostala jako svíčku na hrob, jako jo, prostě takže, co si ten manžel o vás myslí, jako jo, že se vás chce zbavit, nebo já nevím, co... A oni to prostě vzali tak s humorem a toto je vždycky, si myslím, jako velké plus pro to manželství. I ten humor, mnohé věci s nadhledem, umět se zasmát i sám nad sebou. Zdravá osobnost, to je prostě takový hodnota prostě zdravého sebevědomého člověka, že se umí nad sebou zasmát, nad svými chybami. A to je prostě i pro to manželství, když prostě to s určitým nadhledem, s určitým humorem některé situace řešíme, tak je to strašně fajn. Jak jsem řekl, ty manželství je základ rodiny. Je to ten nejlepší příklad, nejlepší mustr pro ty naše děti. A jak se chováme, jako prostě jako muži. Víte, někdy ty děti by měly vnímat v rodině, pokud máte děti, vy, kteří budete mít děti ještě. Oni by měli vnímat to, že když přijde tatínek domů, že první je maminka. V našich rodinách se to odehrává tak, že vlastně maminky se starají o děti, vypustí pomalu za ten den duši, já nevím, proč se říká rodičovská dovolená. To je rodičovský zaběrák, jako jo, prostě mateřská dovolená. A teď ta matka za celý den vyčerpaná, ona naplňuje všechny fyzické, psychické a sociální potřeby dítěte po celý den. Tatínek přijde večer z práce a je ve formě baviče. Jo, přijde v práci a děti kolem něho, tatínku. Ale tatínek by měl první přivítat maminku. Ty děti by měly vnímat, že první je maminka. Ten vztah prostě, aby viděli mezi maminkou a tatínkem. Já jsem strašně rád, když můžu trávit takovéto obecenství, že se jí dovedete zasmát, protože mnohé ty příběhy, kdy za mnou chodí někteří lidé, jako jsou velice smutné. Byla za mnou jedna už přes 20 let po vysoké škole a říkala jako ve věřící rodině, a že za celou dobu neviděla, že by tatínek maminku pohladil nebo že by jí dal pusu. Je to někdy problém křesťanských rodin. Já když jsem studoval psychologii, tak jednou jsem měl ze školy a jeden bratr mě zastavil, teda ve vlaku jsme se potkali, on se mě ptal, co studuju, tak jsem říkal, že psychologii, a on prostě, na co studuješ psychologii, každý věřící je psycholog. Já jsem říkal, no dobře, ale já jsem mu to neřekl, já jsem si to myslel, ale někteří jsou antipsychologové, protože nic kromě duchovního neuznávají. Takové to všecko, co je tělesné a duševní, je hříšné a proto se to nenosí. A takové to laskavé chování třeba tatínka k mamince, to prostě mnozí ty děti v křesťanských rodinách vůbec nezažili. Je to pro ně jako takové tabu. Ale je to úplně zbytečné. Ty děti by měly vnímat tu laskavost, tu vstřícnost, tu náklonost prostě těch rodičů. Je to pro to dítě nejdůležitější. Apoštol Pavel celý ten obsah prostě toho manželského života, někdo řekne, no jo, apoštol Pavel, tomu se to dobře psalo, ten byl svobodný. Ale prostě ten jeho život, ten je ty jeho postoje, které on měl, jako svědčí o té naprosté obětavosti, naprosté vstřícnosti, naprosté vnímání toho vztahu s druhými lidmi i se slabšími a tak dále. A jednoznačně píše všem věřícím, a tak i každý z vás bez výjimky, píše mužům, ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu. Myslím si, že není jednodušší v uvozovkách a krásnější vyjádření prostě vztahu muže a ženy. Žena potřebuje lásku. Žena potřebuje je citovější, potřebuje cit, potřebuje lásku. Muž potřebuje uznání, že si ho ta žena váží. A toto je vlastně také rezime toho vztahu mezi mužem a ženou v manželství. Kdybyste si nic nezapamatovali z toho, co jsme si tady řekli, aspoň tento verš, s tím bychom měli odcházet. Muži, ať milují své ženy jako sebe sama. V předcházejícím textu je napsáno, ať muži milují své ženy jako Kristus miluje církev. Je to vůbec možné? Je to vůbec reálné? Jsme toho schopni? To je výzva. To není otázka, jestli jsme toho schopni nebo nejsme toho schopni. To je výzva, kterou dává apoštol Pavel. Láska spojená s obětavostí. Láska spojená tak, nebo láska vyjádřená tak, jako Kristus miloval církev a obětoval se za ní bezpodmínečně. Kéž by nás i toto slovo provázelo. Já vám moc děkuju za pozornost, byli jste skvělí. A teď, jestli bude případně nějaké otázky, tak jsem ještě nějaký čas k dispozici, takže prosím.